Бишкекте саат 3 болду, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. 24 декабрь ишемби күнкү уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Кыргызстанда 100 миң аялдын 76 төрөт учурунда өлүмгө дуушар болушууда.
Жүрөк ооруп жүргөн экен, доктурга бар десе дагы, барганга балдарын ташап кеткенге ишарты жоктугуна байланыштуу келбей кетирак келип, ошол төрөттө кан кетип, кан өтө көп кеткенге байланыштуу бүйрөк отказ болуп, ошол кайтыш болду.
Ал арада Кыргызда эркек баланын статусу дале бийик бойдон.
Просто мени ичим көрө эле эркек го деше эле кеткени настроил алганда өзү. А өзүгө түшпөй жүрүп, жакында эле түшсөм ошо кыз экен деген буйруганда.
Ошондой эле Иран менен Кыргызстандын өз ара карым катнашы кандай болору тууралуу маегибиз бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Апта соңундагы берүүлөрдү адаттагыдай эле мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы, кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек Ош жолу толугу менен ачылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 24 декабрда саат 10:00 тарта Сосновка постунан оор жүк ташуучу машинелер кезек-кезеги менен өткөрүлө баштады. Алардын ар бирине ортодогу 500 метр аралыкты так сактоо талабы коюлууда. Буга чейин бул постто 30 машине токтоп турган болчу. Ошондой эле Арал постунда дагы оор жүк ташуучу автоунаалар үчүн чектөөлөр алынды. Бишкек Ош жолунда 41 сутка ичинде 5 жолу көч күтүшкөн. Мындан улам катта маал менен жабылып, Сосновка жана Арал постторунда оор жүк ташуучу автоунаалардын өтүшү убактылуу токтотулган. 23 декабрда аталган постторда айдоочу жүргүнчүлөр үчүн жылытуу жайлары, ысык тамактар уюштурулган эле. Бириккен Улуттар Уюму жөөт кыштактарын кеңейтүүнү токтотууну талап кылды. Уюмдун коопсуздук кеңеши 23 декабрда Палестина аймагында, анын ичинде Чыгыш Иерусалимде жөөт кыштактарын курууну тез арада толук токтотууну талап кылган резолюция кабыл алды. Документти кеңешке мүчө 15 мамлекеттин 14 колдоду. АКШ болсо добуш берүүдөн карманды. Бул добуш берүүнүн алдында батыштык расмий өкүлдөр Вашингтон мындай болгон учурда вето коюу укугун колдонбой турганын айтышкан. Ага чейин бир катар америкалык саясатчылар вето коюу кадамын кубаттаган эле. Резолюция 22 декабрдын кечинде каралууга тийиш болчу, бирок Египет өзү сунуштаган резолюциянын долбоорун АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп жана Израилдин басымы менен чакыртып алганы айтылды. Натыйжада документти Жаңы Зеландия, Малайзия, Сенегал жана Венесуэла коопсуздук кеңешке кайрадан сунуштады. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн Өзбекстанга расмий сапар менен барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков 22 декабрда билдирген. Маалыматка караганда президенттин расмий сапарынын жүрүшүндө Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты жана чечүүгө муктаж маселелерди талкуулайт. Президенттердин жолугушуусу Самаркандда өтмөкчү. Ал жерде Атамбаев Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримов коюлган жайга барып бата кылат. Орус президенти Владимир Путин жылдык маалымат жыйынында Кыргызстанда фитосанитардык көзөмөл орнотуу жаатында маселелер бар экенин ырастады. Ал мындай оюн Евразиялык экономикалык биримдик бардык мүчөлөрүнө бирдей пайдалуу иштебегенин жана Кыргызстанда уюмга ишенген дыйкандар банкрот болгонун айткан журналисттин суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Евразийского экономического союза выгодно то, что мы делаем.
Евразиялык экономикалык биримдикке кирген бардык өлкөлөр үчүн биз жүргүзүп жаткан интеграциялык иштер абдан пайдалуу. Анын ичинде Кыргызстанга дагы. Бул өлкөнүн Казакстан, Орусия менен мамилелеринде айрым кыйынчылыктар бар. Айыл чаба продуктулары жагынан Кыргызстанда фитосанитардык көзөмөл орнотуу жагынан проблемалар бар. Биз колубуздан келген жардамыбызды берип жатабыз. Казакстан да ошентет деп үмүттөнөбүз. Кантсе да биз өз базарыбызды текшерилбеген, стандарттарга жооп бербеген тамак аштан коргошубуз керек.
Орус президенти Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагындагы интеграциялык иштер бардык мүчө мамлекеттер үчүн пайдалуу экенин, жалпысынан кыргыз товарларынын уюмдун рыногундагы көлөмү көбөйүп бараткандыгын белгиледи. Кыргыз өкмөтүнө караштуу фитосанитардык көзөмөл департаментинин жетекчиси Калыс Жумакованов болсо, Казакстан менен ортодо чыккан маселе жакын арада чечилет деп ишендирди. АКШ Орусия менен Сирияга жаңы санкция жарыялады. АКШнын санкциясына бул ирет жүздөгөн адамдын өмүрүн алган Сириядагы согуштук аракеттерге катышы бар деген орусиялык банкирлер жана менен сириялык министрлер илинди. Ага Москвадагы Темпбанктын башкармалыгынын 9 өкүлү, Сириянын өнөр жай, коммуникация жана технология, мунай жана минералдык ресурстар, каржы, транспорт, маалымат министрлери, Борбордук банктын төрагасы кирди. Мындан тышкары Сирия менен байланышы бар 5 компания кара тизмеге кошулду. Аларга визалык жана каржылык чектөөлөр коюлду. АКШ'нын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп 23 декабрда орус президентинин катын жарыялады. Анда Владимир Путин эки тараптуу алаканы жөнгө салууга чакырган. 15 декабрда жолдонгон катта Орусия лидери Москва менен Вашингтондун ортосундагы кызматташтык кеңейет деген ишенимин билдирип, Трампты алдыдагы Рождество жана жаңы жыл майрамдары менен куттуктаган. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мындай кат жиберилгенин ырастады. Эки тараптын алакасы Орусиянын Украинадагы саясаты жана АКШ'нын демократиялык партиясына хакердик чабуулга байланыштуу айыптоолордон кийин окуяттар начарлаган болчу. Президент Алмазбек Атамбаев Азия Микс тобун КВН-деги жогорку лигасындагы жеңиши менен куттуктады. Азия Микс тобунун жеңиши баарыбыз үчүн чоң кубаныч. Жалпы Кыргызстанга жаңы жылдык белек, биздин балдар буга жетүү үчүн талыкпай аракеттенип, көрүүчүлөрдү багындырганына баарыбыз күбө болдук деп айтылат президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү тараткан куттуктоодо. 24 декабрга караган түнү Москвада өткөн эл аралык КВН союзунун жогорку лигасынын финалында Бишкектин Азия Микс командасы жеңүүчү деп жарыяланган. Ырчы Кайрат Примбердиев болсо орусиялык Голос долбоорунун финалына өттү. Ал ырчы Дима Биландын тобундагы финалга өткөн биринчи финалист болду. Жалпысынан 118% добуш жыйнап, анын атаандашы Олег Кондраков 81% добуш алды. Орусиянын биринчи каналынын сайты маалындагындай, Кайрат Примбердиев аткарган ырды көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү жактырды. Бул ырды 1981 жылы америкалык ырчы Дженнифер Хадсон кыялдагы кыз аттуу мюзиклде арыктаган.
Чындыгында ыр абдан жакшы чыгарма болуп саналат. Рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар. Ошондой эле Азия Микс жана Кайрат Примбердиевдин ийгилиги тууралуу атайын макала интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында турат. Ал жака кирип таанышсаңыздар болот. Эми кабарларга удаа эле валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын веб сайтындагы бүгүнкү маалымат боюнча 1 АКШ доллары 69 сом 41 тыйын, 1 евро 72 сом 47 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 14 тыйын, эми 1 казак тенгеси 20 тыйын деп бааланууда. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда, Кыргызстанда 100 000 аялдын 76 төрөт учурунда өлүмгө дуушар болуп жатат. Буга өлкөдөгү төрөт үйлөрүнүн жетишсиздиги, андагы тиешелүү шарттардын жоктугу, дарыгерлердин кайдыгер мамилеси жана аялдардын өздөрүнүн ден соолугуна кош көңүлдүгү себеп экени айтылууда. Толугураак кесиптешибиз Амира Кожобаева айтып бермекчи.
Жай айларында Баткендеги төрөт үйүндө жаш келин төрөттөн каза тапкан. Буга анын саламаттыгы негизги себеп болгон. Жергиликтүү дарыгерлердин айтымында 4 баласы бар келиндин бөйрөгү оорукчан болгон. 5-чи баласынын төрөтү келинге аябай оор келип, натыйжада төрөттөн көп узабай келин көз жумган. Баткен облустук ооруканасынын төрөт бөлүмүнүн башчысы Махбуба Хусейнованын айтымында келинге саламаттыгын чыңдоо боюнча кеңештер берилген, бирок ал кичинекей балдарынан алыс чыга алган эмес.
Бөйрөк ооруп жүргөн экен, доктурга барам десе дагы барганга балдарын ташап кеткенге үй шарты жоктугуга байланыштуу келбей кечирак келип, ошол төрөттө кан кетип, кан өтө көп кеткенге байланыштуу бөйрөк отказ болуп, ошону кайтыш болду. Үйүндө 5 баласы калды. Өтө өкүнүчтүү. Бул ар бир аял өлгөндө биз дагы бир өлүп тирилебиз.
2015 жылы өлкөдө 63 аял төрөттөн каза тапкан. Эң көп көрсөткүч Жалал Абад жана Ош облустарында. Андан кийинки орунда Чүй облусу менен Бишкек шаары турат. Баткен, Ысык Көл, Талас жана Нарын облустарында жыл ичинде төрөттөн каза болгон аялдардын саны 3-4 айланасында. Кыргызстандагы энелердин өлүмүнө өлкөдөгү төрөт үйлөрүнүн жетишсиздиги негизги себеп катары айтылып келет. Алсак, алыскы аймактарда төрөт үйлөрүнүн, ооруканаларда төрөт бөлүмдөрүнүн, тиешелүү дарыгерлердин жабдууларынын жоктугунан улам ай күнүнө жеткен кыз келиндер өлүмгө учурашууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты, Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Альфия Самигулина билдирди.
И, к сожалению, от врачей зависит только 10%. Вы знаете, что в родильных домах в акушерских отделениях нет воды.
Энелердин өлүмүнө дарыгерлердин катышы 10% айланасында гана. Тилекке каршы мындай төрөт үйлөрүндөгү бөлүмдөрүндөгү тиешелүү шарттардын жоктугу негизги себеп болуп жатат. Көпчүлүк алыскы аймактардагы төрөт үйлөрүндө ысык эмес муздак суу да жок. Туалетке сыртка барышат. Суу бар аймактарда деле ал күнүнө бир маал берилет. Эки кишиге эсептелген палатада 6-7 киши ымыркайлар менен жатат. Анан кантип биз энелердин төрөтү коопсуз деп айта алабыз?
Это только то, что бросается в глаза.
Альфия Самигулина болмас эле жалпы мамлекеттик масштабтагы көйгөй болуп жатканын айтты. Анын сөзү боюнча саламаттыкты сактоо тармагына бөлүнгөн бюджеттин аздыгы төрөт үйлөрүндө тиешелүү шарттарды түзүүгө кедергисин тийгизүүдө.
Почему каждый случай материнской смертности у нас увольняют врачи, наказывают, бьют, убивают.
Аягында келип дарыгерлер айыпталат, кызматтан бошотулат, сабалат, өлтүрүлөт. 5-10 миң сомдук айлыкка чыдап иштеп жаткан дарыгерлер жалгыз чече алышпайт бул маселени. Бул маселени саламаттыкты сактоо министрлиги дагы чече албайт. Алардын алкагынан тыш чоң көйгөй болуп жатат. Коопсуз төрөттүн кепилдиги мамлекеттик бийлик органдар болушу керек.
Гарантом безопасного материнства, безопасных родов, бесплатных родов у нас заступает государство.
Акыйкатчы институту быйыл май июнь айларында аялдардын репродуктивдүү укугуна байланыштуу иликтөө жасаган. Анын алкагында өлкөдөгү төрөт үйлөрүндө аялдардан медицина кызматкерлеринен сурамжылоо жүргүзүлгөн. Натыйжада акыйкатчы институт тарабынан репродуктивдүү укук жана акысыз, коопсуз төрөт деп аталган баяндама даярдалып, ал 23 декабрда коомчулукка жарыя кылынды. Акыйкатчы Кубат Оторбаев иликтөөнүн жыйынтыгында энелердин саламаттыгына мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулбай жатканы аныкталганын Азаттыкка билдирди.
Мамлекет энелердин ден соолугуна тийиштүү жакшы көңүл бурбай жаткандыгы биринчи кезекте, экинчиден ошо жаш балдарды дүйнөгө алып келүү системасындагы кемчиликтер, анан жалпы саламаттык сактоо системасындагы кемчиликтер, ушунун баардыгы топтошуп келип туруп анан жыйынтыгы ушундай болуп атпайбы? Эненин жана баланын өлүмү адам укуктарынын туташ бузулушунун жыйынтыгы болуп эсептелет.
Акыйкатчынын баяндамасында айтылгандай, иликтөө учурунда сурамжылоого катышкан энелер дарыгерлерге акча бермейин, алар жакшы карабай турганын айтышкан. Төрөт үйүнө келип түшкөн аялдардан төрөт үйүнүн фондуна деген себеп менен түрдүү суммадагы акча алынган. Мындан тышкары да аялдар төрөткөн дарыгерге, балдар дарыгерине, мээрбан айымдарга акча бербесе, өзүнө да, баласына да жакшы мамиле жасалбасын айтышкан. Акчага байланган мамилени биз сөзгө тарткан энелер да бекемдешкен. Бишкектеги төрөт үйлөрүнүн биринде төрөп чыккан жылдыздын айтымында акча бербесең жакшы мамиле күтпөй эле койгонуң.
Төрөткө алдын ала врач менен сүйлөшүп, договор менен келейин десем, акчасын аябай көп эле айтышты.
Мисалы канча айтышты?
$300 деп айтты. Анан мен эми үчүнчү балам болгондуктан төрөт оңой эле болот го деп келдим. Төрөп бүткөндөн кийин акча бердим. Врачтын өзүнө 2000 сом бердим, андан сырткары ассистенткаларына 500 сом, 1000 сом кылып берип, себеби бербесең азыр врачтар карабайт.
Статистикалык маалыматтарда да алыскы төрөт үйлөрүндө тиешелүү шарттары жок Нарын, Баткен, Талас областарында энелердин өлүмү Бишкек менен Чүйгө салыштырмалуу бир топ аз. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстан эгемендик алгандан бери эл аралык талаптарга жооп бере турган бир дагы төрөт үйү курулган эмес. Бул аралыкта элдин саны 1,5 миллиондон ашуунга көбөйдү. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ал арада Кыргызстанда үй бүлөлөрдө кыздарга караганда уулдуу болгондо артыгыраак көрүшөт. Ушундан улам аялдар өз саламаттыгын тобокелге салып, эркек балалуу болгуча 4-5 кыз төрөй берген учурлар көп кездешет эмеспи? Байкоочулар уулдуу болуу синдромуна аялдар күйөөсүнүн кайындарынын кысымынан улам кабылышат деп жатышат. Акушер-гинекологдордун эсеби боюнча Элзаттын толгоосу бир сутканын ичинде башталышы керек. 9 ай бою ал өзү жана жакындары ичиндеги үчүнчү наристеси эркек болот деп күтүшкөн. Себеби анын 2 кызы бар. Бирок жакында эле ультраүндүк текшерүүгө барышып, Туюкбайдын кызы экенин билишти.
Просто өзүм эме ичим көрө эле эркек го деш эле беткени настрой кыла алгам да өзүмчө. Өзүгө түшпөй жүрдүм. Анан жакында эле түшсөм ошо кыз экен деген буйруганда. Үчүнчүсүн төрөп алсам буюрса анан кийин бир 5-6 жылдан кийин. Атын деле пландай элекпиз, жолдошум ойлонуп атса керек да. Өзү табы өзү коем деп аткан. Аман эсен көз жаралайын биринчи, анан ден соолугу чоңойтуп алайынчы, анан бирөөсү табалган.
Бишкектеги биринчи төрөт үйүнүн башкы дарыгери Аминат Байтикова ондогон жылдык тажрыйбасында бир нече ирет кыз төрөгөн аялдар күйөөсү, кайындары ал тургай төркүндөрү тарабынан да кысмакка алынганына күбө болуп келет.
Было даже в окно кричали, да. Если родится девочка, можешь домой не возвращаться или там.
Күйөөмө эми кантип айтам дешет. Эмнегедир биринчи эле күйөөсүнөн, анан туугандарынан коркушат. Баары эркек күтүштү эле эми минтип кыз төрөп салдым деп кайгырышат. Ал тургай ичи чоңоюп калганда, УЗИден кыз экенин билишсе, боюнан алдырып салгылар келишет. Кээ бирлери терезеден толготуп жаткан аялына кыз төрөсөң үйгө келбе деп да кайгырышат.
Перед мужьями, перед родственниками виноваты, что не тот пол родился, какого хотели.
Баланын жынысы аялга эмес, эркекке гана байланыштуу экенин Аминат Байтекова бардык толготкон аялдарга айтып келет. Аял жөн гана баланы көтөрөт дегени менен кантип уулду болом деп кеңеш сурап келгендердин аягы тыйылбайт.
Если бы они знали, что зависит от мужчины, они бы сказали...
Эгер да алар баланын жынысы эркекке гана байланыштуу экенин билишсе, эмне дешет эле? Байкуш аялдарды кыз төрөсөң жол деп кубалайт экен. Бирок эркекти ошентип кубалай алышабы?
Опять у меня получилась девочка или там мальчик.
Атактуу ырчы Анжелика Бекполиеванын да үч кызы бар. Ал жакында эле гезиттердин бирине берген маегинде жолдошун уулду кылып сүйүнкүсү келерин айтып чыккан. Бирок ал кыздардын баарын операция жолу менен төрөгөндүктөн саламаттыгын тоокелге салбайбы деген суроо жаралат.
Эми мунун баардыгы жараткандыбыздын колунда. Биз маңдайыбызга кандай жазылса ошондой болот да. Жолдошум болсо тамашалап калат. Карачы, сен мени канчалык жакшы көрөсүң, мени ойлоп мени ошол бейишке чыксын деп үч кызды жарык дүйнөгө алып келип калдың. Эми өзүң үчүн уул төрөп ал, кийин келинге чай куйдурганга деп. Бирок тамашалап күлүп калам. Бирок жолдошум азырынча ал теманы баштай элек төртүнчү наристелүү болуу жөнүндөчү. Анан
бирок өзүңүз кыялыңыз бар.
Өзүм кыялым бар мындай.
Анжелика сыяктуу ден соолугун тоокелге салууга аялдар көбүнчө коомдогу басымдан улам барышарын феминисттик сайттын негиздөөчүсү, коомдук активист Гүлайым Айылчы айтат. Ал тургай кызга ат ыйгарууда да уул баланы чакырган ысымдар коюлуп жатканына таң калат.
Бешинчи кыз эмес эле, үчүнчү кыз төрөлгөндө эле ага Бурул, Жаңыл ошол сыяктуу бир аттарды коюп салышат. Бул кыздын кичинекейинен төрөлгөндө эле мен ата энем мени каалабаптыр. Уул баланы каалаган экен, мен нежеланный ребенок экенимди деп ойлоп өсөт да. Бул ошол эле кыздын келечегине, анын тагдырына себеп болуп таасир этип калышы мүмкүн.
Анткени менен улуттук статистика комитети акыркы жылдары кыздарга караганда эркек наристелер көп төрөлөрүн каттаган. Маселен 2015 жылы 78 миң кыз төрөлсө, 84 миң уул жарык дүйнөгө келген. Коңшу Кытайда болсо бир балалуу болуу саясатынан улам жубайлардын баары уулду каалашып, кыз түлдүктөр аборт жасала бергендиктен азыр демографиялык кыйынчылыкка кептелди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бир нече секундтардан кийин Кыргызстандын Иран менен байланышы тууралуу атайын маектүү угастар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек Ош жолу толугу менен ачылды. 24 декабрда саат 10:00 тарта Сосновка постунан оор жүк ташуучу машинелер кезек-кезеги менен өткөрүлө баштады. Бириккен улуттар уюму жөөт кыштактарды кеңейтүүнү токтотууну талап кылды. Аталган уюм 23 декабрда Палестина аймагында, анын ичинде Чыгыш Иерусалимде жөөт кыштактарын куруу тез арада жана толук токтотуу тууралуу резолюция кабыл алды. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн 24 декабрда Өзбекстанга расмий сапар менен бармакчы. Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык маалымат жыйынында Кыргызстанда фитосанитардык көзөмөл орнотуу жаатында маселелер бар экенин ырастады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында жаңыланып жатат, андыктан сайтыбызга да баш багыңыздар. Уктурубузду эми маек менен улантабыз. Кыргызстандын Иран менен түз чек арасы жок. Экономикалык жактан алганда эки өлкөнүн соодасынын көлөмү абдан эле аз. Эки өлкөнүн тең кызматташуусун арттыра турган бир гана платформа бул Шанхай кызматташтык уюму. Бул өлкөлөрдүн өз ара кызматташуусу боюнча Азаттык радиосунун Фарда кызматынын журналисти Кудратолла Шахиди кесиптешим Гүлайым Ашакеевана төмөндөгүдөй суроолоруна жооп кайтарды.
Иран Борбор Азиянын тарыхый стратегиялык өнөктөш экени эбактан бери эле жалпыга маалым, бирок кызматташуунун актуалдуулугу бүгүнкү күндө канчалык?
Иран has been a historically strategic neighbor and partner with Central Asia.
Иран Борбор Азиянын тарыхый стратегиялык өнөктөшү экени талашсыз. Бирок 10-20 жылда Ирандын ички маселелери, айрыкча кийинки 5-6 жылдагы санкциялардын айынан экономикасынын абалы жакшы эмес болду. Саясий жагынан алганда Рухани мырзанын администрациясы, ага чейин Ахмадинежадтын өкмөтү Борбор Азияга жетиштүү көңүл бурган жок. Дипломатиялык жактан караганда алар биз досторбуз, өнөктөштөрбүз, биз кызматташуубуз керек деп айтканы менен иш жүзүндө акыркы 10 жылда эч бир тыңгылыктуу өнүгүү болгон жок. Анын бир себеби Кытай, Орусия жана Түркия Борбор Азиянын саясаты менен экономикасында үстөмдүк кылат. Тегеран чоң державалар менен атомдук энергия боюнча келишимге жетишип, санкциялар алынгандан кийин Иран тышкы дүйнөгө, айрыкча коңшу өлкөлөргө эшигин ача баштады. Рухани мырзанын өкмөтүнүн бир максаты Борбор Азияда саясий таасирин арттыруу жана экономикалык алакаларын бекемдөө. Айрыкча карамай жана газ өндүргөн жана Иранга аймактык маселелерди чечүүдө көмөктөшө алчу өлкөлөр менен мамилесин чыңдоону көздөйт.
and also with the countries that can help Iran in regional issues.
Бул жагынан караганда Кыргызстан Ирандын алыскы коңшусундай таасир калтырат. Айтайын дегеним, эки өлкө түзмөтүз чектешпейт. Кыргызстандын экономикасы чакан, ал тургай эки элдин сүйлөгөн тили дагы эки башка. Ага карабастан Кыргызстан Иранды чөлкөмдөгү бирден бир стратегиялык өнөктөш деп санайт. Эки өлкө кайсы тармактарда кызматташуусун арттыра алат?
Actually, as you mentioned, Kyrgyzstan doesn't have any direct borders with Iran and economic.
Сиз айткандай, Кыргызстандын Иран менен түз чегарасы жок. Экономикалык жактан алганда эки өлкөнүн соодасынын көлөмү абдан эле аз. Эки өлкө тең кызматташуусун арттыра турган бир платформа. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун таасирдүү мүчөсү. Иран болсо бул уюмга мүчөлүккө өтүүгө бир нече жылдан бери аракеттенүүдө. Рухани мырзанын Кыргызстан менен Казакстан сапарынын башкы максаты Ирандын уюмга толук мүчө болуп кабыл алынуусуна эки өлкөнүн колдоосун алуу. Бул Тегеранга өтө маанилүү. Анткени Иран соңку бир нече жылдар бою оочолонуп калган. Шанхай кызматташтык уюмуна толук кандуу мүчө болгондон кийин Иранга чөлкөмдө, ошондой эле дүйнөдө саясий жана экономикалык таасирин күчөтүүгө жол ачат. Ушул тапта Кыргызстан менен Иран ортосунда кең ири масштабтагы экономикалык келишимдер жок. Келечекте виза системасын жоюу, бажы төлөмдөрүн жеңилдетүү, темир жол курулушунда биргелешкен иш кана түзүү тууралуу макулдашуулар болду. Бирок алардын баардыгы тең келечектеги узак мөөнөттүк пландар. Анткени Кыргызстандын экономикасын Ирандыкы менен салыштырууга болбойт. Иран силердин өлкөдө кайсы бир тармактарда кызматташуусу мүмкүн. Бирок негизинен мунун баары чөлкөмдөгү саясий кызматташууну чыңдоо багытында жасалууда.
But the future outlook basically is political cooperation in the region.
Президент Рохани үчүн Кыргызстан дагы бир жагынан маанилүү өлкө болуп саналса керек. Мындан 3 жыл мурун президенттик кызматка жаңы киришкенде чет өлкөгө чыккан биринчи сапарында Иран президенти Бишкекке келип, Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышты эле. Кыргызстан башкаларга салыштырмалуу ачык өлкө, базар экономикасынын инструменттери ишке кирген. Буга чейин Иран менен Кыргызстан бизнесте, банк чөйрөсүндө солгун болсо да кызматташып келген. Эми ушул багыттарды мындан ары өнүктүрсө болобу?
They can expand their cooperation on trade, on economy, on visa, as I mentioned.
Албетте, мен башында айткандай эле соода сатыкты, визаны алып салып, карым катнашты күчөтүп, темир жол курууну, бажы байланыштарын өнүктүрсө болот. Кыргызстан чакан өлкө. Ошол эле маалда сиз айткандай ачык өлкө. Борбор Азиядагы жаңы демократиянын символу. Бул Ирандын саясатына жакшы модель болуп бере алат. Рухани мырзадагы ачык айкындуулукту, коңшулар менен жакшы мамилени өнүктүрүүнү жана кайсы бир деңгээлде эркиндиктин болушун көздөйт. Бишкекте дагы эки лидер бул маселелерге токтолушту. Мындан сырткары маданий билим берүүдө кызматташууну арттырса болот. Аймактык жана эл аралык мамилелерде эки лидердин көз караштары толук дал келбесе да окшоштуктар бар. Кыргызстан Иранды ар кандай маселелерде колдосо, Иран кыргыз өкмөтүн экономикалык жана саясий жактан колдой алат. Бул келечекте эки өлкөнүн экономикалык, саясий жана маданий байланыштарын чыңдоого түрткү боло алат.
Politics in different areas. For the future we might see expansion of economy, culture, trade and political ties.
Ошол эле учурда Борбор Азияда Иран менен кызматташууну эстегенде диний жаатта айрым кооптонуулар айтылып калат. Жакынкы чыгыштагы сунни шиит жаңжалынын кесепети Борбор Азияга да тийиши мүмкүн деп эскертип келишет. Бул канчалык реалдуу?
I don't think so. For Central Asian countries, Iran is very active.
Иран исламдын шиит идеологиясын пропагандалоодо Борбор Азияда өтө активдүү деп айта албайм. Иран бул багытта негизинен Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнө көңүл бурат. Өзүңөр билгендей, шиит сунит жаңжалы ошол аймакта жүрүп атат го. Борбор Азияда дин Ирандагыдай, Түркиядагыдай же араб өлкөлөрүндөгүдөй өтө тереңдешип кеткен эмес. Рухани мырза, Ирандын жетекчилиги Борбор Азияда диний жактан эч кандай таасир арттыра албай тургандыгын билишет.
They know that they cannot have any religious influence in Central Asia.
Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы байланыш тууралуу Азаттык радиосунун Фарда кызматынын журналисти Кадратулла Шахиди кесиптешим Гүлайым Ашакееванын суроолоруна жооп берди.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызда баланы какыс кукус кылуу анжамча кол тийгизип сабап коюу деген кадырес эле көрүнүш эмеспи? Биз деле убагында ушинтип чоңойгонбуз. Баланы анчамча уруп турбаса моюнга минип алат же баланы башынан деген жооп көпчүлүк үчүн көнүмүш нерсе деле болуп калган. Азыркы таптагы кыргыз коомундагы бала тарбиялоодо кандай тенденциялар бар экенин жана анда кандай өнүгүүлөр болуп жатканын педагог психолог Асылбек Жоданбеков Азаттык радиосуна курган маегинде айтып берди.
Мен биринчи суроом бүгүнкү күндө ата-энелер балдарды тарбиялоодо кандай өзгөчөлүктөр, кандай мындай бир башка тенденциялар пайда болдубу?
Акыркы бир 10 жылдыкта ата-энелердин ушул кенже курактагы балдарды тарбиялоого, аларга маани берүүгө болгондай абдан аракеттери байкалат да. Мисалы үчүн баягы мурун бала деген баладай, башы көзү чарайда деп баягы бала ошол турмуштун агымы менен эле чоңое берсе, а бүгүнкү күндө балдар балдар ата эне ушул кичинекей балдарга маани бериш керек турбайбы, аларга китеп окуп бериш керек турбайбы, аларды ойнотуш керек турбайбы деп мындай балдарга маани бере баштады. Бул Кыргызстандагы мындай абдан бир маанилүү тенденция. Анан экинчи бир өтө бир чоң бир тенденция азыр барган сайын бала бакчалардын саны кичине артып мамлекеттик бала бакчалар жана жеке бала бакчалар ачылып атат. Ушул балдарды, ушул кенче курактагы балдарды бала бакчага бергенге да ата эне тырышып калды да. Анан дагы бир маанилүү нерсе ата эне балдарга китеп сатып бере башташты. Мурун баягы көбүнчөсүн мектептен гана китеп алып ошол мектеп менен чектеле турган болсо, азыр ата эне китеп издеп, китеп сурап өзгөчө аймактагы ата энелерден ушундай бир мындай өзгөрүүгө учурап аткандыгы абдан бир кубанычтуу көрүнүш да.
Бул эмнеден улам болуп жатат өзгөрүүчү?
Бул өзгөрүү эми өзгөчө, бул мисалы үчүн ушул ар кандай коомдук фонддор, мамлекет, анан дүйнөлүк тенденция өзү бүгүнкү күндө ушул дүйнөдө эң бир чоң инвестиция балага салынып атпайбы? Ошону биздин ушул дүйнөдөгү мындай коомдук бир башталыш, коомдук бир демилгелер ушул Кыргызстанга да жетсек, анын ушул жер аргысы Кыргызстанга да жетти десек болот да. Демек ушул маалымат коомунда канчалык балдарга маани берсек, балдардын өнүгүүсү, ушул келечегибиздин, биздин деги эле мамлекеттин мындай келечеги бар экендигине мындай ишенип аткандай менин оюмча.
Анан ошол эле мезгилде азыр бизде курсагын эле тойгузуп, кийимин бүтүн кылып коюп эле анан калган эмне болсо ошол болсун деген да ата энелер бар эмеспи? Туурабы?
Эми бул негизи эле ушул балдарды тарбиялоодо бул өтө бир маанилүү жагдай, бул ата эненин билим деңгээли, педагогикалык маданияттын канчалык деңгээлде экендиги бул өтө бир чоң көрсөткүч да. Себеп дегенде эгерде ата эне жанагындай күнүмдүк турмуш менен алектенип баягы жалаң гана ушул кара курсактын ай менен жүрө турган болсо, албетте алар баягы балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө дараметтер
мүмкүнчүлүгү дагы кээ бир учурларда албетте мындай дүйнө таанымы да жете бербейт да.
Бизде бир мындай бир статистика бар, өткөн жылдагы статистикада Кыргызстандагы балдардын 70% зомбулукка учурайт, үйүнөн, мектептен, коомдон дегенчи. Анан бул статистикага кээ бир ата энелер макул эмес да. Деги эле баланы какыс кылуу менен зомбулук деген эки түшүнүктүн ортосунда кандай чек бар? Ушул баланы тарбиялоодо какыс кокус кылуу деген нерсе туурабы?
Эми какыс кокус кылуу дегенде биз баарыбыз эле биринчиден ата энебиз, анан экинчиден бала болгонбуз, ошол айылда өскөнбүз да. Анан бала кезде өтө ашык тентекти кылып койсоң, же болбосо бир адаттан тыш иш кылып койсоң, ата энебиз алака менен чапкан учур болгон, кээде мындай ийилчек чуук менен сыздаганча жеген бур. Эми бул жерде жагдайда эми ошондой турмушта бизде ошондой бир кыргызда мындай утурумдук, мисалы үчүн эгерде бир ата эне таптакыр эле баламды урушпайм, балама кыйкырбайм, кол тийгизбейм деген ата эне кыргызда сейрек болсо керек. Бирок ушул балага баланы какыс кокус кылуу менен жанагындай зордук зомбулуктун ортосунда бир чоң айырма бар да. Анан негизинен баягы бул жанагындай балага кыйкыруу, баланы бир утурумдук бир нерседен токтотуу, бул баягы адамдын эмоциясына карата, адамдын темпераментине карата учурда боло кала турган нерсе. Бирок ошондо дагы ата эне өзүн дайыма көзөмөлдөп жана күчтүн үстөмөндүгүн эмес, акылдын үстөмөндүгүн, акылга көбүрөөк мындай баш ийип ошону жетекчилик кылыш керек да. Ал эми тилекке каршы Кыргызстанда биз бүгүнкү күндө ошол жана ЮНИСЕФтин изилдөөлөрү бекерден эмес, 70% балдар ар кандай зордук зомбулукка кабылат деген тилекке каршы бүгүнкү күндө Кыргызстандын бүгүнкү күндө реалдуу жагдайларына дал келет. Эмне себептен? Себеп дегенде көпчүлүк учурда атене анын педагогикалык маданияты.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун студиясына педагог, психолог, билим берүү боюнча адис Асылбек Жоданбеков баланы тарбиялоо боюнча маек курду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-декабрь ишемби күнкү кезекте жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.